Okapi. Jacques-Yves Molima, la présentation.
Okapi. Bonsoir. Le journal en langue Tchiluba partira du sud Kivu où la population s'inquiète de l'afflux des militaires FRDC dans les territoires de Shabunda et Kabare. Mais pour sa part, le gouverneur de la province tente de calmer les esprits. Lui, Léonce Moudéro, annonce que ses militaires sont là pour une éventuelle opération. Et peut-être pour confirmer cette inquiétude de la population au sud Kivu, quelques villages sont encerclés par les FDLR dans les territoires de Kale, Kabare et Shabunda. Information livrée par les ONG locales et confirmée par les administrateurs de ces territoires. Autre titre, creuseurs, artisanaux et les agents mis en congé technique à Kolwezi manifestent depuis maintenant 48 heures. Le maire de la ville de Kolwezi appelle les uns et les autres au calme et leur promet son implication personnelle. Enfin, il sera aussi question dans cette édition avec Vicky Odia de la poursuite des travaux de réhabilitation du boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ce vendredi, l'asphaltage était effectué dans le tronçon entre Batete et la rond-point Sosimat. Cependant, la population déplore la disparition des œuvres d'art qui étaient des repères historiques dans ce rond-point. Restons à Kinshasa. Il s'est clôturé ce vendredi au centre CEPAS, un atelier de formation des députés provinciaux de Kinshasa. Organisé par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation et la Culture, cet atelier de 3 jours avait pour objectif centrer l'essentiel de la communication des députés sur l'intérêt général et la participation citoyenne. Et puis autre chose, environ 8000 déplacés, dont 4400 enfants et 290 femmes attendant famille, se trouvent actuellement à Dingila. Dingila, c'est un poste administratif situé à plus de 500 km au nord de Kisangani. Toutes ces personnes sont arrivées par vagues successives en provenance des Dakwa, en territoire d'Ango, où elles ont fui les rebelles ougandais de la LRA.
Basalai baji bafika mu province ya Sud Kivu baji bafika mu lidilwa dilongolo la midimu ya jipata bantu mbosi baji tungandia Rwanda mu province uja jikibu jibu wa governor province uvumfila bukenka kujipa mpaka na jabena province uenda mwena mwabe Bumbuji ni basu mishima mbanja ya mwishu mwabulobani bena mujimu ba MCK bavuani ni chiji chukola kulisolo wa Kolwezi. Bumbuji bobu bafaba lomba mafutu abu kujibena kumpanyuwa jekamini. Kajibena mujimu mba MCK bajiba lomba mafutu abangundu sambombu. Paulu basa kumpanyo ukaji muka anga bibi bienda kaji bampulushu bafala kubifata. Bavo bafika lelo mumasangu amusesa Pierre Mulele uvwa kala babikile 24 novembre ni boulevard du 30 juin kabavoka bidiba manyaka bidiba jimwa bakaito byonse bimbwalu bashino bajiba longolo lanjila mbumbu shachi manyinu anyi everdav mune mwabe bantu bafula bajini banyingalala bajumu shaja bimanyinu ebi Okapi Okapi Bateleji bakuna ngaba teleji basubondino le bonso twa sekitle bonte mayinu jin cha kutupesha bwanu no kuteleja ngumu yetumwa kulu wa chiluba bena moja itabai moye tumata mchalu bakuru mvuja kabuje makangumo ituji banongolela bena mu territoire wa Shabunda Kabare ku Sud Kivu bajinji pampakana bwajifika ja basale babungi mu musoko mu misoko ya bubilonde shilabante mwa basala ya bamba fika mu mwa lokalite kaji Chikondo chijibubumbu kaka chene jimani kanasha. Bwabobu kujia bajini banyeme, bajiba nye nga bintu bia pama jimi bia bantu. Bantu kimbo manye ni mbwachini basala ya bamba fika mbumiso kuyabuto. Kibu wachini guvena province uji umanyesha ni jifika ja basala ya bajijibu wajuno ngulele mijimu ya jipata bantu mbojiba FDL. Tuteleja lwile onsuchiri muami mudirwa kuchikoliko cha asud mjiga mambui.
L'objectif de l'opération, c'est de traquer les FDLR, arriver à détruire.
Chena Boalu, Chamidimoyi, Chijicha Kuluisha ba FDLR, Kunyanga Kajamia ba Ijibasombe la Kusud Kivu. Monique, Ukajimulong, le lobby à Jija, ne Biko Abintu, Bakambulisha Basalai Bakong. Kajim Basalai Aba, Kamwena Bakupangika, Benza Vinash. Basalai Bajibayaku Iba Bintu ya Bendom Majimi. Kibolkai, Tribambi la Balombojiba ma collectivité, ne territoire, Bakwangatama Pangajika Jakangela, Bakukuba civil. Bikangelo Kumwangana, Bwane Mijimoyi, Yenzeka Biak.
Et les nobles, c'est de pouvoir ramener une paix définitive chez nous.
ano pabuna bolo bon mai base imo miso ya mutirto wa kale kabare ni shabunda mijingila kujibanto moji baje to ngajara na jiba bigran ba FDLR longo lul vol fila kuji imo ndon le miji kajila ni balo moji ba territoire yi blonde shlabu jadi kibwabu ba FDLR mbalay bwabobu kutumi jabantu kumpala fikala tilul chadi tonga titwa jija vita bwa kubifata kusud kivu mu localité di bajingila tuji mwa kutela miso kwaye chibinda Kalongwe mu territoire kale kasindi ninja mu territoire kabare idunga ni mumbili mu territoire wa shabunda kulisekelwa nord kivu koku mashini abampulushi ba chilu cha jitungwa bajisangani ba monique avamabunda kujibanto mboji ba FDLR makele mume ba amulolo na ku kulisekelwa bunyangula pa kilometri nai kwenshi kwa kiwanja mu kulisekelwa ruchuro Basalai ba Monique batuku kiwanja bavuabalo palo kasa bokono mshindo akuto mpanda ba mpulushi ba Monique ni baba chilu cha ditunga bavumi na mwabeu katika bena ba kaji bangulu ba watinyawamba manyema ka bavuba ba muna na shaka kwa na mtu na shuma oji mujukana mubu na bwale buto tuyampinja kuliseka lwa Kisangani na mu province wa Nord wa mu kuliseka lwa Kisangani mu province wa Province orientale, bako na chibwa semu na mwabeu, mwuvu jibwa sebe na chimwanyi batu bakaji batu bu kubinu nmwanda mkulubwa baba mbafika kuliseka lwa dingila. Bala na chimwanyi ya baba vwa banye ma jita jisha animena jiba yombesha kuji basalai anibanto mbuji bajitunge jija Uganda bajiba bikila ni ba elera. Kuliseka lwa Kindu koku abe malumalu mufika lele kukindu kumutu kwa musuma munenu wa bantu bilonde shilabuja jikibu wa beno kukindu kende la kenda kajibu wa kujibanjija bilo ya programa amani wa province wa Maniema kunyuma kwa difika jenda uvwa mumuyu kinibalomboji ba province u nangana kujimulomboji wa province mushilankwasa abe malumalu ujika binichakutu ilangane nibalomboji ba malu atijiji ba basalai bena sosete sivini bena ndongo lulumi jikajila itutana Maniema abantu Tuya mpinja kulisekwa la province wa Katangana na kukolozi kwenza matuku abiji avabantu benza ngenduba kwa bumele bajika njila buachinji mubantu aba muvwa basumbishi ba mabanja mwishi mabuloba baji balomba kujije kamendu buase afuta jibanza jabu jito ku milion jiku miandola. Kulisekwa luku abu kujibeni mjimu ba kumpanyi uva bikila ni mining company Katanga mchuko su MCK. Mnumbo ya chimenga cha kolwezi uju lombo kujibantu bonsu wase bikala njitalala ni mulai wakupete chifete chimpa wakusangisha bonsu haba. Jumfuji nwetu na ilikabena.
Jinda jamu jitano eji, bumbula mababa mwishu mabulo baku UZK mkolwezi, kilometro jiku minisantro vili, beji mabwa mwishila mwakuka njika bantu kaba pichito. Bilondi shamukulu wakasumbu kalina pedo, bumbu jaba, baso bumbusha ntatu yonsu ijibu baba tekila mwishila kujibena jeyi ba jekamin. Lutandelu, lutulu wabena jekamin. Mujinai, basumbi, kiba wafubenda kana, to anukunzu buwa mlomboji wakolwezi. Bobu waba, baso sejekamina bafuta mabanza yonsu jienai, ijimabanza ya ngondu jikumi, kabiji, ajimfranga miyon jikumi ya ndola. Bwalubu wandekelu anukukolwezi, siyebu bwalwendu lwa bena MCK. Aba, bajibu ni makumianai. Bambi ni chibambalu chabu, chaba tekipanshi kacha ngondu isambombu kaku infranga. Babi pachi kujimpulushi. Kaji baku ijibabu bafubamu nangana ni mkulu wa chimenga inabanza chime jinga Charlotte mbalomba jitulu. Wambini yenka yenda ni atangila bwalu bwabwebu. Kumigia kulubu mbashi, nelika bena katiomba kaukapi.
Muno mchimenga cha Kinshasa mijimu ya jaka julula ndilongolo laja boulevard du 30 juin itiji itunuka kacha mujinda jalelu. Bashi no bajibenza mene mijimwe yi bobu mwina mwabeu kumbukila mwuchu tupacha batete la toni kuga central mu komini wa Gombe. Bantu bajiba mbavabenda kana mwina mwabeu bajini luta tukaji. Bantu bajiba nyingala bwa jumbu shaja bima bima nyinu. Chile jelipa mmasangu anjila wa uvo wabikila kumpala 24 novembre wabikila ni luni Pierre Mulele ni boulevard di 30 juin chima nyinu chivuwa mwina mwabeu. Anchi wabikila mwakulu wachaku kuni everyday uvu mwina mwabeu. Bamumbu shaka dikibu wachini bantu wajiba nyingana lwa jumbu shaji ya bima nyinu. Jose de Charte Menga ufumuno mwabeo jibe jindajiku ni mwakulimako mulu.
Nkacha kundekelu kwa ngondo wa kumpala chijumu chitulinachi kujijilongolo la msesu wa Boulevard du 30 juin ujibangisha. Boa minisa kavula mbeji chindonji muimi kila miande ya jibakulula, bukalenga bwa Kongo kibujibu file lupetu bwa kulongolo la njileu. Mijumuayi ijumbuko keshi bwa kumpanyu wa shinu. Kaji bena Kinshasa babunyi bajiba ningalala, mujiba jomo na lupi ngulwa nyunyi mumasangu amandela mumusesu wa 24 novembre ne Boulevard du 30 juin. Bukalenga bwa Kongo mbumvu ijene, bijibi kengelo kumbusha bintu ya bunyi mungileu bwa kupingaja biko wabifia bifia. Chilejelu michi na shampingu ikala bantu ne bwa kula kubanjila. Kichiji Emil Bongeli, minisa kufula mbeji chindonji muleja, kumpala kwa kujajika ne mijumweyi nejika kumpala kwa mbingu mikesa. Kaji patu toa kulapa, lupi ngulwa nyunyi wa Mandela, luji lusanginibo musesu wa justice lutangilangana netulaso wa college Boboto.
Lelu watitano kiuji bachi puta mna mfanka wa mpulovan bachi mamundo wa provinsi wa Kinshasa bachi kijakalasa kajikole shangini kalongolo kujibena UNESCO bwa matu kwa satu bwa balombo jiba kalasa kakipa tilaka bukavubu wa kuleja bachi puta mna mfanka ba mshundo wa kukalabu baikilani Benedictunga kula wuluseka bachi puta mna mfanka wa mpulovansi wa Kinshasa bachi mvujibu wa semba sanga bikola bwa alu bijibu balonga bijini mshinga mkola. Tu ya mpinje umu kominu wa Kalamu bakuna shase kujima tukwa ba mbantu bajibatu adijajishu ntulu lama wejimane na fula ngamono kongu kumabeji ama kesa. Bionso ebi bijibu wa mshindu wa bobu kupeta mabeji ama kesa bwa kukala kupenga njila bantu jiba jijibu babanche bintu ni mene bwa lubu jibutangile jibanda jandola ya bena Amerika. Kamu sifamu wabutu tubikile ni Victoire umu kominu wa Kalamu uwa umufika mwabe uu bajiba shintulu la jibeji uwa umufila jibeji. Jamfulanga ya mwena kongu kama itanu, bajiba kupesha mabeja ama kesa, nibumbusha mfulanga mwena kongu makumi atanu, bakupenga jila mfulanga kamena ini makumi atanu. Tuteleja umu wakubantu bajiba shintulu la mwena mina makuta, uju mvuja mshintu jibu benza, uju kuchukoluko cha tenadini fula.
Weza la chauffeur hata mtu nyo sio mtu azina posa ko changer pas une cela mtu sio kae avato
bajiba tusumba makuta kujinanga nanga bende shiba mashini ne bantu ko wabu bajina ujijinga tetu tutusumba jibuki ya franc congolais binunu 25 ya jibeshi ya franc congolais 25 kuchinunu chimwa cha franc congolais bashisha tutusungula makuta ajimanyanguka anyi ajimapanjika mpuka mpuka tujiba kupeta makuta mako wabu ajimanyanguka atunyangila mishinga bwa kupana tutushintula franc congolais kamitano ku franc congolais kaminaini makumi
Mwebeja mwena kubank central mwuju mvuji wa sebobu kimba manyibu na bwalubuto aniye ye uju mvuji wa se uju kema paku mwena wa se bank central uvwa mweja makuta ama kesa mavula mukachi mwabisalu. Tushikisha lumu walulu wakumusha na lulute tukubakumina nchi wa selelu kujibu bantu bajiba sungula bwa mujimule mvubu baku atachi ni mchalamu wakupeta mikande abutumbi ijibuwa fila kujipole mkendi mbulongole jibu enda bwa mwana mboka. Chibilu nchenza kelele ku Grand Hotel wa Kinshasa babu na bwalubu tutele jenka enda poli mkendi uju mvuje kipa chileka mwana mboka kuchukolikocha Marcel Mayoyi.
L'idée c'est d'apporter quelque chose à la promotion des
Meji ajane tutujinga kutompanda kumalu akukolesha bwana muntu mujitonga ja Kongo. Bumuje jitalala jinangangana ne jitabangenya bakwabu. Jitonga ja Kongo ni matunga mu Afrika ajine jishinga ja bantu bajiba tumika ni moyi mujima bwashije mukilo wabisamba ni matunga abu. Lelu chijibwa musangu misambombu ututwela kalumbanje kujibantu bajibu kwata mujumbi yakana. Tutwenza bwalwebu bwakupesha bakwabu bukokeshi bwakulonda bibi
la culture de l'excellence à travers le trophée Mwanamboka.
Et yo bawete nulu mwelu lwa Mwanamboka jincha kwenza kale lokulu sala grand hotel a Kinshasa bulongole jiba pole mukendi kilote jitu jijana longo mwitu vano lo la jamulo jale to sikri rante miyen umi tu kwa mujumo meba mujino charmons biakan
ukati